besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile
kriisi
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Rõõmsad tervitused Hiiumaalt Kärdlast, Enn Veevo, Tormo Kähri ja Timo Lige on mikrofonide ja laua ja arvuti taga ja selleks, et rääkida ilmaelulisi asju. Ja oktoobrikuu on niimoodi tuhisenud, mis öelda, märkamatult mööda, aga meie saate kontekstis küll, et me ei ole oktoobrikuus kohtunudki teiega, septembris oli viimati ja selle vahepeal on nüüd juhtunud päris palju asju, eeskätt just poliitilise poole pealt, et kui mõtelda selle peale, et meil on uus president ja meil on ma ei saa öelda iga koht, et uus valitsus kohale.
Vähemalt osaliselt,
jah, et volikogud vähemalt on uue koosseisu. Ma ei tea, millal nad esimest korda uus koosseis kokku tuleb.
Aga... Ma saan no nii aru, et novembri algul alles on, tuleb nagu siis ametlik kinnitus valimiskomisjoni poolt, et kui nagu siis sinna maani on aega veel siis vaidlustada, kui kellegel tarvis on ja enne kui koosseisud nagu kinnitatakse lõplikult, et ilmselt siis hakkab ka see kokkusaamine, aga tõenäoliselt käivad praegu siis kõvad läbirääkimised ja jälle sõbraks saamised peale seda, kui on pikalt üksteist kritiseeritud. Nüüd tuleb jälle ruttu sõbraks saada ja unustada kõik,
mis halvasti öeldud. Vähemalt ühite partneritega tuleb sõbraks saada. Nüüd tuleb võibolla vahetada seda sõpra.
Ja no, minu jaoks see valimistulemuste teatavaks tegemine, see on ikka põnev, ma ikka jälgin seda, ma päris lõpuni küll ei jaksanud, ei ilja peale see asi, aga no üldjoontes oli juba siis selge, see on nagu spordivõistluse vaatamine, et no mis tunne teil nüüd on, et on nüüd see tunne, et kodumeeskond kaotas või võitis või jäi viiki või...
Ja Hiiuma aludes minu jaoks oli üsna ette arvatav see saadud tulemus, et väga suuri üllatusi ei olnud, et midagi niisugust oli eeldada, et ega siin eriti midagi muutunud, et mõni väiksem jõud, kes eelmisel valimistel kõrval jäi, sai see korv pari kohaga sisse ja ülejäänud ei enam vähem nii nagu oli, nii et arvata on, et mingid väga suuri muutus ei tule siin, et mujal jah, võibolla natuke rohkem, ma ei oska väga kogu Eesti mastaabis nagu öelda seda, noh, Tallinn kõige suurem, kõige rohkem inimesi ja kõige rohkem valijaid ka ja valitavaid ka, et seal noh, oli ilmselt ka eeldada, et selline siia on olnud sisuliselt Keskerakonna ainuvõim natukene siiski saab siis vähemalt murtnud, võibolla mitte päris murtnud, aga nõrgestatud, et ja praegu tõenäoliselt ka ei tea veel, mis toimub, aga nad siiski kellegi peavad omale siis ühte paati heitma või koos hakkama edasi aerutama, et kuigi need pikemad aerud jäävad ikka Keskerakonnaga, et noh, nagu minu jaoks väga suure üllatus ei olnud, aga mõnes mõttes põnev on jälgida teda küll, jah, kes tuleb ja kuidas tuleb ja mõelda, mis joones seal taga on ja miks just need inimesed nagu saavad hääli. Ja mõned teised, kes on ka iga tontlikud ja viisakad, ei saa nii palju hääli, et milles see nagu sõltub.
Et noh, ma ei tea, kodumeeskond, et ikka terve Eesti on ikka üks kodumaa meil, et ma selles mõttes on mul nagu alati keeruline, et ma tahaks, et volikogudesse saaksid kõik head inimesed, ükskõik millises parteis nad parasjagu ka ei oleks, sest igas parteis on häid inimesi ja igas parteis on ka selliseid, keda ma ei tahaks volikokku, noh, keda ma ei sooviks, et nad volikokku saaksid. Aga mis puudutab ja Hiiumaad, siis Hiiumal, ma arvan, natukene läks ikkagi pilt nagu kirjumaks, jah, et oli mõni uus jõud, kes varem ei olnud, see nüüd on, et võibolla see mõjutab midagi, võibolla mitte väga palju. Ja noh, eks mujal ka, mõne koha peal, noh, Ekre tegi mõne koha peal väga hea tulemuse, Pärnu näide oli see, kus küll võitsid, aga selgub, et võimule ikka ei saa.
Tõenäoliselt. Ei ole veel otsustatud.
Nii et noh, selles mõttes neid ootamatud lükkeid võibolla vahel nagu paistab, et asjad ei lähe nii nagu, kuidas ütelda, nagu loogiline oleks, vaid tegelikult need jõuvonad käivad kuidagi natuke teist rada, mitte päris loogika järgi, et No, see on täpselt see, et kes kellega sõber on ja kellega siis suudatakse kokku leppida. No, päris selge on ju see ka, et ega siis mitte ükski partei ei suuda ellu viia kõiki oma valimiseelseid lubadusi. Igal juhul jääb midagi tegemata. Ja ma arvan, et kõikide parteidega on see, et mingisugused nende lubadused viiakse ellu, võibolla mõnikord isegi mitte nende endi initsiatiivi, vaid kellegi teisi initsiatiivi. Nii et noh, mis see, kuidas see elu nagu nüüd lähemal 4 aastal siis kujunema hakkab väga põhimõttelist, kuidas ma ütlen, poliitika muutust, ma ei oska küll Eesti Vabariigis oodata praegu kohalikes omavalitsustes, et ma ei tea, selleks peaks ikka tulema mingisugune, ma ei tea, totaalne ärkamine või ma ei tea, mis 30% inimesest saavad, ma ei tea, pöörduvad või noh, siis kuskil mingi suured maailmavaatelised muudatused suurtel hulkadel inimestel, no siis oleks võibolla, et midagi muutub. Vahel me oleme lugenud, siin me oleme saateski ju käsitlenud piirkondi, kus tänu inimeste nagu mõtteviiside muutumistele piirkonnad on nagu oluliselt muutunud. Aga noh, Eestis seda mõtteviisi muutust ju tegelikult suures plaanis näha ei ole, noh, mitte kusagil.
Noh, mis poliitilis pool puudutab, üks on ka see, et ka kohalike oma valitsuste, no ütleme, need jõujoone, mida nad peavad tegema, on no, väga paljud asjad on juba nii ette määratud, ega seal pole vahet, kes valitseb ju. Need asjad, mille eest on maksavad lastajad ja koolid tuleb ikka ülal pidada, teed tuleb ikka puhtaks teha, tänavavalgustus tuleb põlemas hoida, sotsiaaltuge tuleb pakkuda inimeste,
kelle sa tarvis on. Tänavavalgustus tuleb põlemas hoida, vähemalt mitte no, läbi.
No jah, ei no seda jah, see on nüüd otsustamise küsimus. Ma ei tea, kas see nüüd on kõige suurem ka poliitiline teema, eks? Pole kuulnud, kellegile oleks olnud ükski nagu valimislubaduse, meie hoiame tänavavalgustuse üleb põlemas, et teised ütlevad, võtame üldse ära, aga... Et see mängumaa, mis nagu järgi jääb seal kõrvalt, ei ole väga suur, sest noh, väga palju kohustused on juba antud riigi poolt teha ja vastavad rahalised vahendid ka, et noh, neid tuleb ikka üleval pidada, et selles suhtes. Aga noh, muidugi on tore, et ma ei ole kõiki nimekirju suutnud läbi vaadata ja mingid nagu täit tulevad, et sellest, aga päris palju on siukseid häid tuttavad edasid vendasid kristlasi siin ja seal volikogudes nüüd ametis ka uuel hooajal. Ei olga öelda, kas neid on rohkem või vähem kui eelmisel korral, aga noh, vähemalt selles ringis, mis minu Facebooki sõprad julgast läbi käib, on päris mitmed, kas nad siis kummal pool laudana nii-öelda istuvad siis nii-öelda määrajate poole peal või vastuvaidlajate poole peal, see on juba ei ole pole ju veel teada, aga
et mis jah, sinu neid lähikondlasi puudutab, sest sul üks kandidaat oli õige lähedal, aga ma isegi ei ole nagu praegu jälginud, kas ta sai nüüd nagu sisse või ei saanud sisse.
Ei saanud sisse.
Et ei saanud sisse, jah. Yeah. Et selles mõttes on tore muidugi, kui on häid kristlasi mitmel pool volikogudes ja ehk see mõjutab midagi, jah?
Kindlasti.
Ja ma mõtlesin, et need, kes kandideerivad, et kui ütleme 90-ndatel oli ja sealt edasi mingi oli ikka väga, väga populaarne see, et kirikuõpetajad, pastorid kandideerisid ja see oli ikka uhke tunne, kui koguduse vanem või preester või õpetaja oli ka volikogus, et nii-öelda ka otsustamiste juures. Ma ei oska, et ma ei ole kunagi kuskil sellises kohas olnud, et kui palju reaalselt tegelikult seal midagi otsustada saab, aga täna mul ei tule praegu meelde, kui ma mõtlen neid nimekirjasi, mis ma sealt läbi läinud küllap on, aga ütleme vähe tõenäoliselt on pastoreid ja kirikuõpetajaid, kes kohalikus omavalitsuses. No, see on ikka öeldud, et see suur poliitika, aga nagu kohalikus omavalitsuses võiks ikka noh, ka kristlased olla aktiivsed ja kaasas asjadega. Jumal üleliia palju ka kristliku häält valla juhtimises ei ole, seda on, aga
jah, praegu ei ole, noh, pole võibolla ka neid õpetajad või pastureid nii palju, kes tahaks aktiivselt sellel alal olla.
Me ei ole siin kolmekesi, oleme täitsa
apoliitiliselt.
Kohe nagu ei kandideerigi kuhugi.
Meil on kõigil kellegi, kes küsida ilmselt, kuidas need asjad käivad, aga noh, hetkel jah, ei oska nagu midagi arvata sellest, aga...
Aga see tähendab, et me ei kandideeri, kui ma küsiksin ka sellise küsimuse, et kui sa pääseksid, noh, nii kui öeldakse ikka, et kui sul nüüd on võimalus otsust, pääsed voli kokku või mis sa siis ära muud saaksid Hiiumaal. Ma lihtsalt ise enese osas, ma lihtsalt vahel tunnen, et nii rumalana sellise poliitika koha pealt ja sellepärast ei ole tark väga sinna koronida, aga et nad mis see oleks? Mida sa siis teeksid teistmoodi?
See on nagu halb küsimus sellepärast, et kui ma saaksin kuhugi volikokku valitud, siis ega minu käes ei ole asja ära muuta. Ma saan võibolla mõjutada midagi.
No,
aga kui
küsimus.
Palju mõjutada, kus kohas mõjutada, ega ma ka seda ette ei oska öelda. Ma tahaksin, et...
Aga valija tahaks teada, miks ta siin valib sinna? Siis?
Ma tahaksin tuua... Ma ei tea, leplikumad lähenemist, et ei mõeldaks omakasupüüdlikult, et aga noh, mina ei oskaks sellesele küsimusele vastata, kui keegi minu kas küsiks, mida sa tahad ära muud. Mina tahaksin käpa püstitse, ei oska öelda.
No ainus asi, mida noh, teha saab, no parakon poliitika on kompromissid ja kunst, ja kus kompromisse teha ei ostada, noh see on igavest oppositsionäärisega, siis kui ta koalitsiooni kuulub, eks, et selleks, et midagi teha, no teatud asjade sa pead võibolla enekord ka hääletama või nii-öelda panema algiri alla sinna, mida sa nii väga ei tunneks, eks, et sulle see meeldib. No selge, kuskil on piir, kus sa ütled, et siit minu südametunnistus ei luba enam edasi minna, siis kas jäädakse koju õigel päeval või tehakse midagi muud. Aga tõenäoliselt, noh, mida Kristuse küll saaksid teha, et natukene rohkem oleks nende häält kuulda teatud rõhuasetused, mis meil mõnikord kipub täiesti ära unustama. Oleme vaadanud siin Hiiumaal, et valdade või nüüd valla arengu kavades tihti on kogudused või palvemajad või kirikud jäävad täiesti välja sealt. Noh, need ei puutuks nagu üldse asjas, eks? Kuigi nad on ju ka teatavas mõttes ikkagi noh, avalikud nii-öelda avalikus õiguslikus ruumis tänapäeval kogudused mitte tulundusühingutena ja sinna poole võiks ju nad olla ära märgitud, eks, et kas või on võimalik mingisugused rahastuse lihtsamad leida, kui on arengukavades, mis siis iganes kirja pandud, mingi remont või korrastustööd või arendustööd sinna juurde. Et noh, muidugi kogudustel on võimalik alati olla nagu aktiivsem sel teemal ka siis, kui nende arengukavade või mingi muude paperite koostamine käib, aga noh, ma kujutan ette, et nii-öelda oma inimene struktuuris võibolla aitab teatud asjadele rohkem tähelepanu pöörata, võibolla rohkem kasutada ka siis ütleme, neid võimalusi, mida on kogudustel pakkuda, olgu siis sotsiaaliteemal või mingi hingeabi või hingehoidlik teema, et äkki midagi niisugust, et saaks lihtsalt nagu natukene seda rõhuasetust sinna poole lükata, aga öelda, et nüüd üks inimene muudab midagi ära või teeb midagi teistmoodi, nagu öeldud see mängumaa, mida üldse muuta saab on väga keeruline, et aga noh, eks me näeme, kui me mõelda natuke kõrgemal tasemel, et eelmine Eesti valitsus, mis oli ütleme siis umbes aasta tagasi võimul ja oli ikkagi, ütleks, et üle aegade võibolla üks kõige kiriku või Kristuse sõbralikum, Jüri Ratas peaministrina, Riina Solman siis, kuidas tõiga ameti nimetus, oli rahvastikuminister vist, et paljuski nagu oli sellist, noh, nagu tuge, mida oli kogudused vist ei ole võibolla aastate jooksul nii palju nagu riigipoolsed nii moraalsed kui mis ei ole ka rahalist tuge nagu tundnud kui siis selle perioodi jooksul, et teine kord saavad ka üksikud inimesed midagi head teha.
No jah, siin teine, ei saa seda valimiseks nimetada, rohkem öeldakse, et määramine uue presidendi, või meil on uus president, nüüd, ja kohe, noh, eks kristlas ikka puudutab see ka oma särk on ikka ihu lähedal, kui Kersti Kaljulaid alustas oma karjääri presidendina, siis kohe oli see teema, et tema kirikusse jalga ei tõsta ja kui Alar Karis kuulutas välja selle, et jumalateenistus ei pea olema või jumalateenistuse külastamine ei pea olema tema nagu amet või presidendi ametisse seadmise nagu pidustuste või selle tähistamise osa, siis noh, muidugi see kisakoor, mis lahti läks osade kristlaste seas, see oli päris suur, aga Karis külastas siis eelmisel päeval, ma saan aru, kirikut on nõukogu.
Ei, osales ka jumala teenistusel. Toom kirikus vist oli lõikustanu püha jumala teenistusel ja talle ikkagi paluti seal kõrgel tasemel õnnistust siis enne ametisse astumist.
See postitus küll sotsiaalmeedias oli, jätis üks kahetise mulje, kui ta ütles, et noh, see on tama viimane postitus eraisikuna või nagu mitte nüüd, see tähendab, et ta ei olnud ju siis veel president.
No see on tema viimane päev olla eraisik.
Jah, kas ta siis käis kirikus nagu eraisikuna või president, see jäigi natukene lahtiseks.
Ma arvan, et see ei puudutanud nii väga kirikut praegu, kui lihtsalt seda, et kui, noh, nii nagu peapiiskop Urmas Viilma postitab kuhugi sotsiaalmeediasse eelkõige peapiiskopina, kuigi tal on isiklik konto olemas, et ta saaks selle peapiiskopi konto teha, aga ta ei kasuta seda eriti, et tõenäoliselt ka siis meie uus president mõtles seda sama, et ta enam eraisikuna ei saa Eestis nüüd sõna võtta, sest ta ei olegi võimalik, nii kui nii seda tõlgendatakse, kui ikkagi presidenti arvamus, et ta ei saa sinna kirjutada seda, käisin sõprade kõhtu saunas, eks või ta võibolla muidu paneks, eks, et tema edasine sõna võtta on ikkagi kõik siis Eesti Vabariigi presidendi nime all, et kas ta sinna siis lisab oma kodaniku nime või ei, et tõenäoliselt pigem see pool oli tal, et see ei olnud minu jaoks vähemalt minu arusaamise kohaselt kuidagi seotud sellega, et ta nüüd kirikus käis või ei käinud, et noh, tõenäoliselt aga vähemalt järgmiseks neljaks aastaks, on vist neli aastat see presidendi valimisaeg ka käis eraisikuna viimas korda kirikus, et edasi on ikka, kui ta sinna läheb, siis tuleb, külastab Eesti Vabariigi president jumala teenistust. Kui ta nüüd loodetavasti ikka satub sinna ka järgmise nelja aasta jooksul.
Et mis puudutab muidugi meie uue presidendi nagu suhtlemist kristlastega üleüldse, siis kas oli siis tal kantselei ülem või kelleks see Indrek Treufelt nüüd sai, on ju tegelikult toomkiriku juhatuse liige vähemasti, nii et tal on lähikonnas kristlasi ja mõtlesin ka sellele ajaloole, mis tal on enne olnud, eks ta on olnud mõlema Tartu kõrgkooli rektor, nii põllumajandusülikooli rektor kui Tartu ülikooli rektor, aga Tartu ülikooli rektori ülesanded võttis ta üle omal ajal Tõnu Lehtsaarelt, kes oli kohusetäitja ja Tõnu Lehtsaar ise on ju pikalt olnud ülikoolis tööl üsnagi vastutavatel kohtadel ja see viimane ametikoht on tal olnud minu teada Tartu ülikooli nii-öelda töötajate kaplan või selline nõustaja isik, et ta on olnud Karisega üsna lähedalt koostööd teinud kaua, nii et ma arvan, et Karisel on väga hea ettekujutus, kes on kristlased ja mida nad mõtlevad ja mismoodi nendega oleks hea suhelda, nii et ma olen lootusel, kas üldiselt kristlasena.
Aga kuidas muidu? Karis kui isik, Karis kui president? Noh, me ei tea küll.
Ta väga vähe näinud need kommentaarid, mis on meedias olnud tema siis on sisuliselt üks kõne, eks, mida me oleme kuulnud ametisse astumisel. Öeldi ka seda, et tundub, et ta otsib nagu ikkagi võibolla rohkem sellist noh, võibolla konsensus pole õige sõna, aga kas siis leppimist või ühistööd, et niisugust võibolla jah, Kersti Kaljulaid alustas oma ametit suhteliselt, noh, tema vähemalt esimesest aastast või algusest on meeles üsna mitmed sellised teravad vastuseisud, et on see siis see sõna on vaba pusa või see kirikusse minekus keeldumine või mõne muud analoogilised asjad veel, et mulle nagu tundub, et Karis võiks olla võibolla rohkem niisugune mitte nii teraväkki, et eks seda tegelikult ju, noh, kui mõnekanud ja Kaljulaid võis olla väga hea Eesti nagu tutvustaja rahvusvahelisel tasandil ja kindlasti tal oli mõju ja ta oskas ennast kuuldavaks teha vähemalt Euroopa tasandil päris hästi ja ehk kaugemalgi, et Eesti siseselt on noh, üsna vastakad arvamused tema kohta, et võibolla toodatakse ehk rohkem sellist ühendavat jõudu, et eks vaatame, kas Karis suudab seda olla.
Eks Karis on seda ise ka väljendanud, et ta tahab seda olla. Ja ütleme, seniseid mõttevalduse vaadates jääb küll mulje, et ta nagu väga kiirustav oma väljaütlemistes ei ole, et ta ikkagi kaalutab ja mõtleb üsna hoolikalt enne ja pigem ootab kauem enne, kui ütleb. Nii et Et võibolla siis see, mida ta ütleb, on ka nagu hästi läbimõeldud ja ta ei ole ründava stiiliga isiksus minu meelest, mitte vähemasti nii palju kui mulje jääb. Mis võiks ka nagu lootust anda, et ehk suudabki ühineda. Vaatasin vahepeal veel ikka üle täpselt, et mis ameti kohapeal Indrek Treufeldt seal presidendi kantseleis siis on ja ametlik lehekülg ütleb, et ta on kommunikatsiooninõunik. Ja see intervju, mida mina vaatasin riigi televisioonist Indrek Treufeldtiga oli ka just selles võtmes, et mis moodi siis tuleb president ei kuvandit nagu rahvale esitada, noh, kommunikatsiooninõuniku töö just see on, et see presidendi institutsioon nagu meile kõigile nähtavaks ja arusaadavaks teha.
Besonders aufgewühlt haben
and with more than 20 million Americans
наши военные доктрины
Valge Maja ei lubanud eile briefinguna presidendi
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad siis
nobody's
been able to give me that answer but I'm assuming they did okay te kuulete saadet Ilmaelu.
Aga läheme järgmise teema juurde. Siin üks tore sündmus oli, mis võibolla vabakoguduste kontekstis on veidikene kauge, sest me oleme väga kuidagi, kuidas öelda, kasinalt oma koguduse majades, kirikutes, palvemajades. Ma mäletan õigeusu preestri kommentaari, kui Allianz palvenädal oli, siis ta oli ka ühes maa palveles ja siis ütles, et küll teil on see jumala teenimine lihtne. Selles mõttes lihtne, et ei ole vaja suuri kalleid asju muretseda endale selleks, et liturgiat läbi viia, et on ruum ja võibolla noh, kantsel ja pingid ja vahepeal sedagi vaja.
Vanastepanu kantselik oli laud lihtsalt ja heal juhul oli ristseina peal, aga sedagi ei mida alati...
Aga siis Pauluse kirikus siis venda Apopukk maalis kaks maali. Jeesus kaks sõrme püsti. Ma ei tea, mis see nüüd selline etkarlik sõrmed arali ei olnud, et Viktorit ei tähistanud, aga sellel on kindlasti oma tähendus. Ma ei teagi, mis need kaks sõrme püsti tähendavad. Ja teine oli siis Maaria ja Jeesus laps. Noh, see on just selles mõttes põnev, me teame, et igal pool on selliseid maale, altarimaalid ja kõik ja on need Madonna kujud ja kõik need, aga et reaalselt ongi see, et nüüd on kõik praegu elav Eesti mees on modelliks Jeesusele ja sama ema ja laps ja reaalselt päris inimesi maalitakse ja see nüüd jääb. See nüüd inimene tuleb kirikusse ja vaatab, et noh, see on Jeesus ja see on nüüd Maarja ja
No, Popuk vist ise ütles selle kohta, et see modell oli ees nagu pigem sellise noh, ma kujutan, et kunstniku kujutab ikkagi inimese keha ja nagu ette ka ilma, et päris elav inimene ta kõrval peaks olema, aga tõenäoliselt selliste proportsioonide ja noh, nagu anatoomia võtmiseks, et tema nagu ette kujutus sellise, missugune Kristus peab olema, nüüd võibolla päris 100% ei ole nüüd, ta ei maalinud otseselt seda modelli. Vähemalt ise mina aru tema sõnavõtlus, mis selle kohta ütles. Et mida ma vaatsin, jah, et see beebi Jeesus siis Maarja süles, et oli see kaunis blond ja siniste silmadega, et väga põhjamaine Jeesus, ma ütlen selle kohta, ma sügavalt kahtlen, et beebi Jeesus umbes 2000 aastat tagasi oli nii siniste silmadega ja nii blondide juustega, et mulle on väikene kahtlus selle suhtes, aga ju ta siis sobis siia põhjamaisesse olustikku niimoodi kujundada, sest nagu mitte, miks Jeesus on meie kõigi jaoks ja oma, kui ütleks, et Afrika ja afriklaste jaoks Jeesust on ka mustanahalisena kujutatud, et kuigi ta pigem oli niisugune no kuidas mõelda, siis ka tõmmupoolne ikkagi, no lähisida, eks ju ja me ei saa öelda, et juudi rahvas oleks nii väga heleda nahaline.
Tõenäoliselt ikka kongus ninaga.
Ja kongus ninaga tõenäoliselt. Ta tõenäoliselt tumedate juste ja tumedate silmadega, kus ta sündis, noh, ma muidugi ei tea, et kuidas me tema nagu DNA kokku paneksime. Tema poolt oli ta juut, aga kes ta oli isa poolt, et mis, me ei saa öelda, et Jumal on juut, eks? Siis see ei ole, see oleks juba natuke nagu pühaduse teotus ilmselt, et aga samas inimene on loodud Jumala näo järgi, et järgi mina ja sina siin oleme ka loodud Jumala näo järgi, see blonde sinisilmne lapsukene on ka kindlasti siis, kui ta päriselt on see blonde sinisilmne lapsukene on loodud Jumala näo järgi, nii et ja siin on väike selline mõtlemise küsimus, missugune ta siis tegelikult olla võis.
No selge see, et et Aapopukil ka ei olnud eesmärgiks maalida ajastutruud Jeesuse või Maaria kujutist sellisel viisil, nagu see esimesel sajandil seal Betlemas oleks võinud olla, eks? Sest
no,
kui ta oleks tahtnud seda teha, siis ta ei oleks saanud no, niisuguseid modelle ilmselt valida. Ja mismoodi välja nägi Jeesus, no sellest on meil ju kujutisi küll ja veel, mitte ainult Aapopuki poolt tehtud, vaid paljude teiste poolt tehtud ju ka.
Ta on ühe Hiiumaa mehe nägu ka, jah.
Ja ühe Hiiumaa mehe nägu on ka, no, ühe Tallinna kiriku.
No see punaste juustega, eks, või punase habemega või.
Et need kõik on ikkagi selles mõttes ju kunstniku nagu nägemus, aga pigem see, mida ma arvan, mida tuleks selliste piltide puhul vaadata, on see, no, et millist olemust see pilt nagu kannab või missugust stiili see pilt nagu kannab, et kas ta on kuidas ma ütlen, rahu edasi kandev või on ta kuidagi närviline või seda ilmselt saab maalis edasi anda nii tumeda juuksvelise ja tumedasilmse juudi beebiga kui ka valge ja heleda eesti beebiga et selle koha peal
No, aga miks siis ikkagi siit edasi teemaga minnes, miks siis ikkagi vabakogudused on nii kuidagi kasinad? Miks meie palvemajad on nii tagasi hoidlikud? Miks meil ei ole kulda, karda, torne, iluseid, suuri?
No, võta nii ja naa, ega ikkagi on küllalt vabakogudusi, mis on juba suhteliselt kiriklikud ka. On neid, kus pannakse vitraaže juba ja on, et... Kui sa mõtled sellele suhteliselt lihtsale, siis sa võibolla mõtled, jah, eelmise sajandi alguse palvemajadele, kus talumeestel ei olnudki raha, et midagi väga suurt teha, et kui nad said maja valmis, siis oli väga hästi.
Ei, küsimus polnud ju ainult rahas ka, et muidugi tehti võimalikud lihtsalt, noh, mida ei ole võimalik, see on üks pool, eks tõesti, et aga selline lihtsuse rõhutatus oli ju, mitte meie baptismi alguses siin või vabakoguduste alguses väga, väga tugev, noh, siin eriti priilestest on ju räägitud ja leid luguse, mis moodi see on nööbid, need nikerdad on nööbid kaeti riidega üle ja kraed lõigati ära ja lipsu ei kantud ja kõik sugu uhkuse esemed nagu koristati ära, et üritades pidada sellist, noh, nagu madalat joont ja tõenäoliselt ka siis selline, noh, praegu tegeleb siin üks inimene hoolega käimede hiiumad ringi, kes tegeleb ka sellise arhitektuuri ja sise kujunduse uurimisega ja teeb kunstiakadeemis oma magistritöötsel teema, seda huvitavad, et sa kunagi lugeda, aga seal olid kindlasti omad nagu rõhutatud jooned, miks seda nii tehti, et no, muidugi taru taredes palju polnud ka kohta, kuhu kantslit panna pikka aega polnudki, eriti priikogudustes ei kasutatud kui kantslit mõnda aega, hiljem tuli tagasi oligi lihtsalt siis laud, kuhu peale said raamatu toetada, ring tuleb tagasi, siin on ka noodipult on paljudel nagu sellise moodsaaja pastoretel või siis selline kerge pleksiklaas nikerdis või noh, kus nagu niisugust sellist rõhutatud tugevust kahe jalaga maas oleva kantslid nagu hakkavad ära kaduma ka päris suurtes kirikutes, kus nagu kunagi olnud on, et asjad muutuvad tänapäeval.
Mõnel traditsioonilise jutlustajal on ikka keeruline, kui ei ole enam niimoodi seda pastori poosi võtta, et kantsli äärtest kinni.
Ja kui kõvasti rusikaga virutad, siis kantsel laguneb ära.
Ei, no, kui on ikka korralik klaas, siis ta ei lagune ära, kui virutatakse ja saab kinni ka võtta. Et...
No ja läheb ümber, sa ei tohi seal peal väga nagu enam
no, jah,
röötsakil olla ei saa.
Jah, seda võib olla mitte. Ja rõtsakel olla pole ilus igal juhul. Aga lihtsuse taotlus oli kindlasti ärkamise alguses oluline sellepärast, et lähenemine või suhtumine oli ikkagi selles, et noh, need on vennad vendade hulgast, et ega keegi ei eristu millegiga eriliselt ja nii ka need ruumid olid lihtsalt nagu kogu elamine oli lihtne igal pool, et see oli kindlasti selline soov mitte ajada asja, ma ei tea, uhkeks
Kas siin juurde käis ka see, ma olen kuskilt meenum, nagu keegi ütles, nii-öelda Kärdla, see on nelipühi koguduse või siis baptisti kogudus käinemaant maja kohta, et kui ei oleks arvatud, et Jeesus kohe tagasi tuleb, siis oleks tõnselt soojustusele rohkem mõeldud ja veidi korralikult asja tehtud.
No, no, meie käisime seal koos ju aastakümneid, enne kui me selle algse maja tagasi saime ja tõsi on see, et ta oli sõrestik maja ja suhteliselt tõre juba tuul puhus üsna läbi. Ja.
Ei, no ta käis esimene suurem remont või mis seal tehti oligi siis 80. Algul üsna kohe peale palada palma valmis teplaat välja poole ja siis selleks ka kips ja aga ma mäletan, et siis vatti sinna vahele läks pole ausalt aukus, ei mäleta enam kips võibolla lihtsalt löödi kipsiga üle seegi natukene aitas, vähemalt tuul läbi ei puhunud aga no jällegi tehti sellest, mis vahendet ole kätte saadavad ole, võimalik ka tõesti et nelipühi venna 24. Aastal oli nii kindlad selles, et kümnekonnaks aastaks see maja tehakse ja rohkem maja ei ole enam
Aga see, tulles tagasi algse selle sakraalkunsti teema juurde, siis ma arvan, et on ikka väga tore, et Pauluse kirikus niisugune asi tehti, et on tore.
Aga kuidas siis kõige üldse on sellega, noh, tõenäoliselt see üks nagu siit on ka välja tulnud, et teatud vastandumine sellele kiriklikule selle pompöös selle suurele katedraalile ja kus noh, lähed katedraali ja seal on juba see arhitektuur tekitab sul sellise aukartuse tunde ja siis, et mitte nagu segi ajada hingelist ja vaimulikku, et siis välistada kõik nagu ka jumala teenistusel, mis võiks meid kuidagi hingeliselt mõjutada, et me ei peaks seda vaimulikuks, et kas see on mingisugune loogika siis, millest me võibolla mõneti ka täna lähtume või on see teine pool, et Jumal on loonud meile nii hinge kui ihu ja vaimu, et asju ka Jumala teenistusel kasutada, mis puudutavad ka meie hinge, ei ole sugugi mitte patune asi või kuidagi möödapanek.
Noh, ma ütleks niimoodi, et tema sa ise oled üsna olnud või, mus on praegu ka üsna usin selliste videoklippide kasutaja jumala teenistustel või ka selliste videoprogrammide koostamine. No, see eks ole ka ju visuaalne tegelikult, mis rahutab meil, mitte üksi ei mõjuta vaimu, aga ilmselgelt ka nii silm mõjutame meie ihu kui hinge samamoodi.
Meeli.
No, et sa vaatad nagu neid ilusad pildid, looduse pildid sinna ja selline kena siis muusika sinna taha nagu
oleks soovitus ka, et ikka korralike kõlaritega muusikat
kõrata,
mitte niludega, sest muidu ei tule läbi see, mis peab tulema.
Et või siis võtame nüüd, mis on minu jaoks teine kord ka natukene tekitanud, noh, küsimust, kui vaadata nüüd me tänapäevas sellist kõrgtaseme ülistuskultuuri, noh, võibolla Hillsong tuleb esimesele meelde, aga on ainuke, Beatles muusik täpselt samasugune, paljud veel, mis on nagu üliprodutseeritud valgused, tossud, projektorid, mingid jooksvad tuled, heli timmitud viimase graadini paika, eks, et noh, ta ei jää alla siis millel iganes, võibolla jah, ei saa võrrelda, võibolla YouTube või mõne muu sellise superbändi aga ütleks, et mõnigi nagu selline kommertslik bänd võiks nagu väikselt silmad maha lüüa, kui ta vaatab seda produktsiooni taset, et no kas see on nüüd siis ka siis, millele see mõjub, eks, et kas see, kui me vaatame nüüd vanas katedraalis olevistes või Pauluse kirikus vaatame seda 30 meetri kõrgust löövi seal ülevalt seda pool hämarat valgust, eks, mis seal tuleb ja altari maali, millele see on valgust suunatud või istume taolisel ülistusteenistusel pingis ja laseme seda endast läbi, et ma usun, et mõlemal juhul selle taga on ikkagi siis meie nagu noh, ütleme meelte mõjutamine teatud tasandis, aga seal mõlemal on sama eesmärk ju tegelikult, et suunate inimese mõtte, et noh, jumala pooles ju üle või teisel kujul.
Eks see ongi nagu keeruline koht, kus maal nagu algab lihtsalt kuidas ma ütlen, inimese manipuleerimine või tema mõjutamine emotsionaalsel tasandil ja noh, tegelikult see ei ole enam nagu jumalavaimu töö, vaid see on midagi, mis õiget tehnoloogiat kasutades on võimalik inimese juures saavutada Aga samas on ka see, et ega me ei taha ju ühtegi asja teha viletsalt, et ei taha muusikud teha asja viletsalt, ei taha arhitektid teha asja viletsalt, ei taha kunstnikud teha asja viletsalt ja kui neil on soov, et inimesel tekiks seda tema loomingut, noh, ma ei tea, siis nähes, kuulates, seal sees olles, tekiks mingisugune aukartus looja ees, siis ta teeb selle loomingu ka selliselt, et see võiks sinna suunata inimese, et see on iga ühe tunnetuse koht tegelikult.
Võibolla mingist ajast on tekinud see ka teistpidine, äraspidine mõtteviis, et kõik, mis on seotud kristlusega, kõik, mis on seotud kogudusega, see on selline üle jala, natuke üks kõik, kuidas tehtud, ei viitsi harjutada, ei viitsi vaeva näha, noh, umbes nii, et kõik kuulub jumalale, siis hakkate teistpidi mõtlema, et noh, ka meie igapäeva elu ja olgu see siis maja ehitamine või muusika tegemine või mis iganes, jumala sõna, et tehke kõike kui issandale, noh siis kuidas sa selles kontekstis üldse saad muud moodi, kui et sa tahad kõige paremini.
Sa tahad oma parima teha ja kui sul on oskused ja võimed ja annid teha seda asja professionaalselt kõrgel tasemel, siis tee seda.
Ja samas on see, et ja siis kui on keegi, kellel ei ole, noh, muusika kontekstis, kellel ei ole mikrofoni, kellel ei ole häälekooli ja kui tema tõstab oma karuse hääle, noh, ma ei oska öelda, see ei pea kindlasti toimuma koguduse laval, aga see tõstab Jumala poole, siis Jumala jaoks on see kõige kallim asi, üldse, et jällegi see on see tema parim.
Aga kurv on muidugi näiteks see, et koorimuusika ikkagi natukene nagu hääbub kogudustes. Et
aga mitte kogudustes, see on mõjal kaob.
Aga noh, me räägime praegu jälgegi just ka vaimulikust kontekstist, eks? Et võiks olla rohkem ja ma ei tea, noh, kas või näiteks koguduse üldlaulgi, kui ma mõtlen selle peale, siis ei toredad on loomulikult ka need uued ülistuslaulud, aga ma ikka vahel naudin ka väga neid sajand ja rohkemgi vanu laule, kus on ikka mitu salmi ja mitu, noh, ikka asi läheb nagu edasi, mitte nii, et on kolm rida sõnuga, neid lauldakse 10 korda läbi.
No jah, aga Tarmo, kui sina oled üles kasvanud ilmselt talle kiitusest lauldeseks.
Jah, ma mõtlen, mõlemad on toredad.
Sa pole uuemaid laule lihtsalt olnud siis.
Mõlemad on toredad, et ega noh, kumbagi ei saa nagu ära jätta, et kahju on, kui üks mingisugune osa nagu välja sureb või noh, selle enam ei ole.
No kindlasti mingisugud asja veel, mis on välja surnud koguduse kontekstis. Ma ütlen, et puhkpilli koorid olid, need oleks ka väga toredad.
Mandoliini koorid on vist praegu jäänud Olevistes on, ma ei tea, kus kusagil veel on, võibolla mängitakse väiksemaid koosseis, Olevistes toimib veel.
Aga bändid kasutavad ju mandoliini küll ja veel.
Sest just Torontos ka olles seal tagaruumis, noh, on peagu orkestri täis igasuguseid pille, nii seal puhkpilli orkestri, muidugi nad on väga aegade tagused, ei ole ammu sinna sisse puhutud ega
keegi,
et ma ei oska öelda, kui nendega mängida oleks, aga see on ajaloost räägib, et tõesti seal on sümfooniorkestri täis peagu pille, et need on kogudustes on.
Minu poisikese põlve mälestus veel on, ma arvan, et ma olin selline vara teismaline või ütlem teismet esimeses pooles, kui tõenäoliselt üks viimastest kordadest oli, kui veel Kärdla kogudusel siis küll ainult surnuaia pühaks pandi kokku veel puhkpilli ansambel, otsiti pillid välja, mis osa olid vist veel vana Werner Järva aegsed sealt kusagilt Tubala külast või ma ei tea, kus nad pärit oli veel vabriku aegsed pillid tõenäoliselt ja siis me mõned nooremad seal mina ja Peeter Liik ja kes olid ka muusikakoolis õppinud, meil olid siis ka, mul oli ka trompet veel siis kodus ja minu isa minu teda mängis kas äkki baritoni või ja siis me ikka tõrtsutasime mõned lood ära seal, et aga jah, veel millalgi oli Olevistes äkki veel 90-tel, kas äkki Heinike Pilli millalgi minu võistugi puhkpilli orkestrit vähemalt osales selles mingisuguse mälestused on jäänud, et midagi veel proovite, aga praeguseks see traditsioon on peaaegud kadunud ja mujalki siin jälgin sotsiaalmeedias Soome nelipühilast Ristin Voito on nende ajaleht olnud ammusest ajas nende mingi vanade piltide selline leht on ilmub Facebookis ja see annab ka meenutasid, et oli aeg, kui igas enesest lugupidavas nelipühi koguduses pidi olema puhkpilli orkester ja ikka suured orkestrid, seda mängijad oli päris palju seal, aga tundub, et sealgi on see traditsioon otsa saanud.
No võt, nii see on, et eks see kuidagi see tarkus on, et kuidagi moodi mingisuguseid asju säilitada, ja samas mitte neid tõenäoliselt ka mitte kunstlikult teha, sest varatunud mingid, ma ei oska öelda, kas need, mis me käsitlesime siin on need asjad, aga noh, mingid asjad on no, asjad omas ajas ja samas tarkus olla kaasas ja kaasa haarata sellega, mis täna on nagu esile tulemas ja toimimas ja kõnetamas tänaseid
Ütleme, aga mina usun küll, et ka selle Pauluse kiriku kontekstis enne maalid ei ole mitte seda nüüd keegi seal nii väga selle pildi juurde palvetama läheb, aga lihtsalt on teatav selline visualiseeriv või ütleme mingi sümbol, et sa tuled Kristus ette, seal on ka pandud nagu ka palvetamise kohtadesse, ma saan aru need. Nii nagu olevestes, kui no lõpud ja lõpuks vähetan ka, et seal ikka nagu eraldi koht oli, kui sa läksid ja palvetama sinna altari ette, noh, ega altari sisse ju niisama, see oli nii aukartust ära, et või isegi mikrofoni üritasid üle seda barjääri upitada sinna, et sinna sisse nagu ei tahtnud eriti minna, sest ta oli ikka nii püha paik, aga tulle sinna altari maali alla, noh, nagu ristil rippuva Kristuse pildi alla, et see oli kuidagi see hea tunne, nagu tead, et sa oled õige koha peal, et me taha ei saa mitte nüüd tõelda niimoodi, et Jumala vaim ühe koha peal töötab teistmoodi kui teises kohas, et ma usun, et Jumala vaim on igal pool üks ja sama, aga seal kusagil kõige tagumise pingi, kõige tagumises nurgas on ta kohal, aga võimalik, et inimene ise
nagu, niimoodi tavada, et on tabatud.
Aga ehk inimese enda usu nagu siis tõstab ta kuidagi üles. Et, no ma ei tea, ma ei oska mingit nagu teoloogiat siia taha panna ja olekski vale võibolla panna, et siin no, võibolla küll, eks osad teame, et õigeusu kirikus tõesti ikoonidele pööratakse küll nad suurt tähelepanu ja nimetatakse ka neid teinekord imet tegevateks, mis nagu meie jaoks kuidagi nagu raske on nagu põhjendust leida, miks see nii on, aga kui inimese usk selle kaudu töötab, siis kes me oleme ütlema, et Jumal ei saa ka nagu siis inimesele vastata, kui ta tõesti selle koha peale tuleb ja oma hinge häda välja valab.
Aga öeldud on nii, et need maalid on seal Pauluse kirikus rahvale vaatamiseks. Nii et kel võimalust, minge Pauluse kirikusse, vaadake need maalid üle, aga võtke ka aega, et palvetada Jumala ees.
And with more than 20 million
Americans, we radio lahti teed või
televiisori uudiseid Te kuulete saadet Ilmaelu.
Nii on, meil on veel veidikene aega, võtame veel ühe teema ja kui me nüüd teemasid teile laiali saad, siis me kirjutasin, et Tarmo, see on sinu teema. Ehk internet ja mis puudutab ka kristlike lehekülgi veebis.
See teema, mille Timo mulle siis saatis, on 2019. aastal tehtud selline uuring või ülevaade, et mis sedastas siis, et enamus või noh, peaaegu kõik Facebooki kristlikud top leheküljed on käivitatud ja nagu peetakse üleval välismaiste trollifarmide poolt. See oli siis Ameerikale keskendunud nagu uuring ja siis Ameerika kontekstis, ühendriikide kontekstis need kristlikud Facebooki saidid, mis on siis Facebooki sisse tehtud, ei ole mitte tegelikult päris asjad, vaid on ida-eurooplaste poolt üleval peetud ja käidud välja just, kui nad oleksid Ameerikas.
Oda, räägi nüüd. Esiteks mõnele kuulele võis täiesti aru saamatuks mingisugused imelikud seosid tekida, kui sa ütled, et trollifarmiga tegu.
Nagu kanafarm või
lähedasse. Tänapäeva igasuguste liba ja muude uudiste kontekstis võiks juba isegi trollifarmi sõna olla tuttav. Näiteks seoses vene uudistega
Kremli trollid
sotsiaalkanalitus, aga trollid ei pea olema sugugi mitte ainult Kremli palgale võivad olla ka trollid ei pea üldse kellegi paigal olema trollid võivad ka lihtsalt ise trollid olla nad tahavad trollid olla ja muudku trollitavad
aga no selles mõttes see troll on siis
troll on siis see, kes esitab sisu mitte nagu ennast esitledes vaid esitledes kedagi teist noh, mängides kedagi teist, väites, et ta on keegi teine. Et, ma ei hakanud ükshaaval ka vaatama kõiki neid neid Facebooki saite siis üle, mis seal on, seal on erinevate pealkirjadega, ole õnnelik, ja naudi elu või Jeesus on mu issand või sina suudad või räägi valjult elu eesmärk ja noh, seal muid sellised pealkirju on nendel lehekülgedel, aga mida ma nagu mõtleksin natukene kaugemale ja selles mõttes, et kui me tahame olla nagu veendunud, et selles, mida me internetist leiame, tegelikult see asi ei puuduta üldsegi mitte ainult Facebooki ka. Facebookis on võib-olla see oht suurem, et mängitakse kedagi teist, aga seda on ka mujal, et mängitakse kedagi teist. Ma huvi pärast kohe hakkasin vaatama, et see sama relevant magazine, kes seda siis esitab, et noh, kes seal taga siis on? Et kas ma võin seda uskuda, mida ma sealt loen, et Timo saada mulle teema, aga võib-olla on ka mingisugune liba uudis tegelikult, et kas ma suudan nagu leida üles selle relevant magazine autorit ja tegelikult tegijad, et see, mida mulle arvuti ekraanil kuvatakse, seal võivad olla nimed all, seal võivad olla pildid all, see tegelikult on ainult pilt, mida ma näen arvuti ekraanil, aga ma ei tea, noh, kes need lihast luust inimesed seal taga on. Ja esimese hooga ei olnud mul üldse lihtne nagu, noh, päris kätte saada selle relevant magazine tegijaid. Minu arvutis oli veel selline huvitav nähtus, et kui ma kerisin lehekülje alla, kus hakkavad tavaliselt tulema need kohad, et kes siis seal tegijad on, siis see oli mingisugune sekundi murdosa, seda oli võimalik näha, siis see kadus ära. Ja tulid uued info jälle peale ja vaatan, et oho, et siin on leht, mis nagu peidab ennast, et ta nagu ei taha mulle näidata, kes tegijad on. Loomulikult ma leidsin selle need tegijad üles ja sain nagu näha, aga näiteks üks asi, see sama relevant magazine üks asutajatest sattus mõni aeg hiljem oma enda endiste töötajate poolt süüdistuse alla, et ta ei ole erapooletu, et ta eelistab ühtesid asju teistele. See tähendab, et tegelikult see infovoog, mis seal tuleb, ei ole päris neutraalne, vaid on kallutatud kuidagi pidi.
See ongi tõenäoliselt paratamatu.
See ongi paratamatu. Ja, aga selles mõttes on alati tegelikult oluline ikkagi tõepoolest teada saada, kes on tegelikult selle info ülespanijad, kes seal tegelikult taga on. Ja selle üles leidmine ei pruugi mõnikord olla lihtne. Ja kui sa mõnda veebilehekülge vaatad, siis alati tasuks püüda vähemasti vaadata, et noh, kas see veebilehekülg ise konkreetselt paneb kirja, et kes on seal taga. Ja kui sa seda näed, kes seal taga on, siis tuleks kuskilt mingist teisest allikast kontrollida veel üle, et mis seltskond see on. Aga hea oleks seda kontrollida mitte samu kanaleid kasutades, mida see veebileht ise pakub, vaid teisi kanaleid kasutades. Tarmo, see võib olla mõnikord keeruline.
Tarmo, kes seda viitsib teha?
No võt ongi, kes seda viitsib.
Siis
tegelikult tulebki nii öelda, et siis ära usu kõike, mida sa loed, vaid küsi mõne käest, kes on äkki viitsinud selle läbi kaevata, sest muidu sa võidki sattuda trollifarmi otsa. Ükskõik, olgu see siis Kremli oma või kristlik või mõni muu või muhameedlik või trolli on erinevatel tegijatele, et ta tasub olla ettevaatlik ja minul on ikkagi hea meel alati, kui ma noh, tean neid inimesi päriselt ka, kes selle asja taga on, siis ma võin nagu arvata, et asja on õige.
Ma olen mõnelgi korral imestunud, kui noh, eriti kui tänapäeva tekib üsna palju selliseid uusi ja värskeid sõltumatuid kogudusi, kellest ei tea eriti mitte midagi. Nad panevad üles kus mingi Facebooki lehe või kodulehe kusagile ja kui hakkad seda andmeid otsima, siis heal juhul sa leiad ühe telefoninumbri või mingi anonyümse meili aadressi ja ühtegi nime ei ole. Ei pastorit, ei mingit juhatuse liiget, ei kedagi, kes sellest vastutab. Ütlema osa, minul nad ei tekita nagu väga suurt usaldus sellised kohad, et kui inimesed ei taha või ei julge, noh, praegu meie ühiskonnas, kus siin teie ähvard otseselt vangiminek oma nagu nime avalikustada, siis ma ka ei tea, mis asjaga tegemist on. Miks ta peaks nii olema? Miks meil peaks olema mingi kogudus, mille kohta meil ei ole võimalik internetis leida andmeid, kes on selle koguduse pastor ja miks ma peaksin sinna minema? Tekki mul teine küsimus. Et, ma ei tea, mis sinna nagu viiks siis.
Sa pole võibolla sihtgruppe.
Äkki ma pole sihtgruppe, aga peaks nende trollifarmidega või selliste... Noh, ma võtsan, miks kristlikud lehed? Et, vaatsin ka seda artiklit, et tõenäoliselt, kuna Ameerika selline kristlaste protsent on väga suur ja need enamus on sellised, noh, nagu meelitavad lehed, mõtle positiivselt või mingisugune tsitaat päevaks või oli ka üks leinateemaline grupp või Jeesus armastab sind või mis tõenäoliselt oma nime järgi meelitavad inimese kokku. Ja kas siis lihtsalt sinna vahele vaikselt pikkida mingid omi asju, sa saad sinna reklaame suunata sinna gruppe, siis millega võime raha teha või noh, võibolla siis halvem pool on see, et seal üritataksegi tekitada lahkmeelte tülised. Et paraku on nagu Eesti Facebooki, kristlike Facebooki gruppidega jõudnud asi sinna maani, et mina olen neis kõigist lahknud, ma ei ole üheski kristlikus Facebooki gruppis praegu, et ja ei saa olla sellepärast, et seal läheb... paraku, noh, nii kurb kui ta on, et kristlased, kes peaksid üksteist armastama, aga ma ei tea, küllab see on see sama Facebooki needus seal tagasi, et seal minnakse kohe tülli ja kohe kõigile on oma õigus ja oma õigus on palju suurem kui oma teiste armastamine ja siis üks kõik, mis teema tuleb, varem hiljem ta tüliks läheb, et ma mõneski olen liige olnud ja lahkunud sealt heaga ja öelnud, et head aega, et ma ei taha siin lihtsalt oma aega ja oma närve ja palju muud raisata enam, et ja ka see praegused teemad on täpselt samamoodi siis õiguste ja vabaduste süstide või mitte süstide poole pealt, et mõtled, et ma ei jaksa seda kõike lugeda, et ma ka mõtlen juba pikemat aega, et tõmbaks saba seinast, et elu oleks palju lihtsam, läks metsa elama ja ei tea, kus mitte midagi, mis toimub.
Sa elad peaga metsas. Ma ei oska öelda, kas sul sellest elu lihtsamaks läheb, kui tulevad lihtsalt teised raskused.
Ilmselt küll.
Et see selleks, aga noh, näiteks praegu mitmedki kogudused armastavad presenteerida ennast ka Facebooki lehekülgedel üsna aktiivseltki, aga me Kärdla kogudusega ei ole Facebooki lehte teinud endale, et meil on koduleht, kus saab ühtteist vaadata. Ja ma arvan, et tega ei peagi olema igal kogudusel Facebookis ka leht, et reklaami võib ikka Facebooki panna, loomulikult nii ka, kui reklaami sinna vastu võetakse, võib sinna ikka panna, et inimesteni jõuda. Aga igal juhul, ütleme, kristlikus plaanis, kui me tahame ennast nagu tõsiselt võetavana esitada, siis me peame olema nagu ausad ja me peame ütlema välja ka, kes on kes. Et me ei saa nagu varjata oma, ma ei tea, oma identiteeti kuidagi. Et kui ma ütlen, et ma olen Tarmo Kähre, et Kärdla Baptisti kogudusest, siis nii ongi ja ma ei pea seda kuskil kuidagi ära varjama, et äkki mõnda see ehmatab, et ma olen baptist. Et, no kui teda see ehmatab, siis kurb küll, eks ju. Aga ma sellepärast ei varja oma seda, et ma see olen.
Ja see on Facebookiga. Facebook pidi nime ära vahetama. Ma ei huvitav, et sa, mis see nimi tuleb ja huvitav, kui tuleks näiteks kristlastele nagu mingisugune selline nimi, mis nagu oleks noh, olemuselt kuidagi vastu võetamata. Huvitav, kas me siis loobuksime Facebookist või see oleks see omate küsimus.
Ma täna lugesin ka seda ja ma ütlesin, see on üks teema ja ma tahan näha, mis seal tagant tuleb ja kas see on nagu siis see viimane piisknud. Et oli juttu, nad nagu rohkem hakkavad minema sellise virtuaalmake nagu reaalsus ja poole looma. Praegu ma olen sattunud silma, aga mõni Zuckerbergi ehk Facebooki siis selle ideelise juhi ja omaniku kirjutis, et üsna olega nad tegutseva praegu selle virtuaalmaailma, virtuaalreaalsusega kõige nende prillide ja asjadega, et ma arvan, et see on minu jaoks natukene piiri ületamine, et kui mingisugune vana variant alles jääb, loodetavasti saab Messengeri alles.
Ega noored enam niguni Facebookis ei ole, et need on juba niguni kuskil mujal.
No nendel on omad mingisugused TikTokid hiinlaste kontrolli all ja Snapchatid, eks, kus nad käivad.
Ja lõpetuseks tahaks öelda julgustuseks kõigile pastoritele väidetavalt vähemalt Ameerika on ikka natuke teistsugune võibolla kui siin meie oleme, aga väidetavalt Ameerika inimesed seoses ka kõik need vaktsiinide teemadega üldse ka poliitiliste teemadega kuulevad mitte poliitikuid, mitte meediat, vaid kõige rohkem kuulevad väidetavalt hoopis pastoreid. ma ei tea, kui palju pastorid nendest teemadest räägivad, aga vähemalt selline uurimus oli, et usaldatakse seda, et kui pastor ütleb, et ei, siis on ei. Ja kui
aga kas see on telepastor või käivad nad koha peal?
Vaad seda ei oska öelda, seda sealt...
See on nii ja naa, või nüüd järjest enam tuleb neil lehtsõtsi tüüpi kogudus ka, kus pastor on kusagil kaugel, et teda vaadatakse ekraanilt, aga küll neid samas öeldakse, et üle 80% Ameerika kogudustest on alla 100 liikmelised, et need ilmselt võibolik, et tänapäeval siis ka nagu vaikselt telestuvad, kes neid teab, et ju seal ikka päris pastorid ka
on. Aga meie tänane aeg on otsa saanud, kui jumal lubab, siis jälle... Kahe nädala pärast kohtume. Olge hoitud.
Besonders aufgewühlt haben
with more than 20 million Americans.
Naši vojenni doktrini.
Valge maja ei lubanud eile kriisimule presidenti.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.